დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით გუშინდელ შიდა პოლიტიკურ ამბებს, განცხადებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც შეეხებოდა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმატს და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. მოგესალმებით, ბატონ ზაალ.
მოგესალმებით, მიესალმებით დღეს აუდიტორიას.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ბატონ ზაალ, იმისთვის, რომ სმენელი, რომელიც ახლა გვისმენს, ნაწილი შეიძლება ასე არ ადევნებდა თვალყურს გუშინდელ ამბებს და გსურს შევახსენოთ გუშინდელი მოვლენების თანმიმდევრობა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. სიუჟეტს შევთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულს. რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად ემზადება, თუმცა როგორც აცხადებენ, ეს არ ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიის კოალიცია ქართული ოცნებიდან დაუყოვნებლივ გასვლას, განაცხადა ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ქართული ოცნებაც დამოუკიდებლად გეგმავს არჩევნებში მონაწილეობას კოალიციაში შემავალი სხვა პარტიების 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ძალების დამოუკიდებლად მოსინჯვის მომხრენი არიან. აი ესეთი ამბები იყო გუშინ გამოცხადებული. ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის თქმით, ეროვნული კომიტეტის მიერ 27 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება დაყონდა პრემიერ-მინისტრის თხოვნით იმისთვის, რომ კოალიცია მომზადებულიყო ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. ხათუნა სამნიძის თქმით, რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის ემზადება დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში და ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რესპუბლიკელების დაუყოვნებლივ გასვლას კოალიციიდან. ხათუნა სამნიძემ პრესკონფერენციაზე კოალიცია ქართულ ოცნებას ან სამომავლო კოალიციურ თანამშრომლობასაც გაუსვა ხაზი და იმ სპირობებით დაასახელა, რასაც სამომავლო თანამშრომლობისას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის, ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტინატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღესწესრიგის გამსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები.
მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრა დაასრულა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც განაცხადა, რომ პარტია ქართული ოცნებაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას. მისივე თქმით, კოალიციაში შემავალი სხვა პარტიებიც იგივეს იზამენ. ამჟამად კოალიცია შედგება ქართული ოცნების, რესპუბლიკელების, მრეწველების ეროვნული ფორუმისა და კონსერვატორებისგან. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამჟამად პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობა არსებული შემადგენლობით განაგრძობს მუშაობას, ხოლო არჩევნების შემდეგ მუშაობაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დღეს არსებული პოლიტიკური ვითარება გაცილებით დემოკრატიულია და შესაბამისად გადაწყვეტილებებში არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა ვეძიოთ.
ამ ეტაპზე საჭიროა გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად მუშაობა მთავრობაში. პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობის სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ამ რეჟიმში მუშაობა გავაგრძელოთ არჩევნებამდე.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რესპუბლიკელთა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი არჩევნებზე ეკუთვნის რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ გადაწყვეტილება არ მიღებულა მხოლოდ რესპუბლიკელების გადასახედიდან. ნათელი იყო, რომ პარტია ქართული ოცნების პრიორიტეტია უახლოეს არჩევნებზე დამოუკიდებლად მონაწილეობა და რესპუბლიკელები ამ გამოწვევას იღებენ. დავით უსუფაშვილის თქმით, მათი მოქმედებები არავითარ შემთხვევაში არ დააზარალებს ქვეყნის უსაფრთხოებას და არ გააჩენს არავითარ კითხვას ქვეყნის განვითარების ვექტორთან დაკავშირებით და
დღეს ბევრი სვამს კითხვას, როგორ უნდა მოახერხოთ მე და ბატონმა გიორგიმ ან რესპუბლიკელებმა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა თან პარტნიორობა და თან კონკურენტობა. როგორ და ასე? იმიტომ რომ სხვანაირად ევროპული დემოკრატია არის წარმოუდგენელი. სხვანაირად თუ ყველა კოალიცია არჩევნებას რომ მიუახლოვდება, იქ ჩამოიშლება მთავრობა, წავაწამოა უმრავლესობა, დაიშლება, მაშინ როგორ წარმოგვიდგენია მრავალპარტიული ცხოვრება?
დავით უსუფაშვილის თქმით, დღეიდან ქართულ ოცნებასთან რესპუბლიკური პარტია გადადის პარტნიორობა კონკურენციის რეჟიმში. პარტია ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები აპრილის დასაწყისში დაზუსტდება, როცა პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომა გამიმართება. მანამდე მედიასთან დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი პრემიერმა უკვე გამოხატა. არჩევნებში დამოუკიდებლად ხოლო პარლამენტში კოალიციის ჩამოყალიბების მომხრე არიან მრეწველებიც. მსგავსი მოსაზრების თაობაზე საუბრობენ კონსერვატორებიც. ეროვნული ფორუმი გეგმებს კრილობის შემდეგ დააზუსტებს. პოლიტოლოგი გიანოდია მიიჩნევს, რომ საქართველოს რეალობაში ძალიან გაუჭირდება რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციურ რეჟიმში კონკურენციაში ინარჩუნოს არჩევნებამდე.
მთავრობას თუ არ გააკრიტიკებ, გვათულოცნებას თუ არ გააკრიტიკებ და არ გაემიჯნები, მაშინ შეუძლებელია ჩაატარო კამპანია და ამავე დროს ამავე ხელისუფლებაში თანამშრომლებენ. ისე იტყვიან, რომ ევროპაში ეს ხდება, მაგრამ ჩვენთან ეს გაცილებით უფრო რთული იქნება.
თუმცა ის, რომ კოალიცია როგორც ძალზედ ეკლექტური წარმონაქმნი არჩევნებამდე ვერ მივიდოდა, ეჭვიარეპარებოდა პოლიტოლოგ გია ხუხაშვილს. მას უჭირ შეაფასოს რესპუბლიკური პარტიის როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტის შანსების არჩევნად, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ასე პროცესი უფრო დემოკრატიული იქნება.
თქვენ მოსმენთ ინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ზაალან ჯაფარიძე ანალიტიკოსი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი ბატონო ზაალ. რამდენიმე სახის მოსაზრება გამოითქმება, შეფასება, ეს როგორც ვთქვა, ბევრი, მაგრამ შეიძლება დაჯგუფება უფრო ოპტიმისტური და უფრო პესიმისტური. უფრო რომ ვთქვა, თვლიან რომ ამით, ამ გადაწყვეტილებებით ამგვარად უმჯობესდება პოლიტიკური პროცესის ხარისხი, ზოგი კი მე საფრთხეებს შეიძლება ხედავდეს. თქვენი თავიდან რომ დავიწყოთ, ზოგადი განწყობა როგორია, რომელიც რა თქმა უნდა ეფუძნება ანალიზს?
პრინციპში მე ვცდილობ დავინახო ამ ყველაფერი მომხდარის უკან დიდი სურათი და ეს დიდი სურათი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ იმ გადაწყვეტილებებით, რაც იქნა მიღებული ამ დღეებში, წავდგით ერთი პატარა ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ დავუახლოვდით ევროპული პოლიტიკური ცხოვრების სტანდარტებს, ანუ ეყრება საფუძველი მრავალპარტიულობას. თუმცა ეს პროცესი მიდის იმ წინამდეგობრივი მომენტების გათვალისწინებით, რაც ახლავს ჩვენს ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. თუნდაც ის, რომ თქვა რესპუბლიკური პარტია როგორც თავად განაცხადეს, იმყოფება ქართულ ოცნებასთან ერთდროულად პარტნიორობის და მეორეხრი კონკურენციის რეჟიმში, მე ვფიქრობ საზოგადოებაში გარკულ კითხვებს აჩენს და ბატონი უსუფაშვილის თოთ განმარტებამ ნათელი ვერ მოფინა იმას, თუ როგორ გახორცელდება რეალობაში ეს თქვა კონკურენციის და პარტნიორობის სინთეზი.
როგორ და ასე პასუხი არ იყო?
ხო, ჩემს აზრით ეს არ იყო თქვა დამაკმაყოფილებელი ასნა გამარტება. მომავალი პროცესები დაგვანახებს თუ როგორ განვითარდება ეს პროცესი. მე ჩვენი მსმენელის ყურადღებას მივაქცევდი, ალბათ მათმა ნაწილმა წაიკითხა რესპუბლიკური პარტიის განცხადება და ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის კლაბატონის სამნიძის განცხადება იმის თავაზე, თუ რას აპირებს რესპუბლიკური პარტია, რა პირობებით ადარჩება ის მთავრობაში, რა პირობებით დატოვებს მას. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტია ფაქტობრივად კარს ღიად იტოვებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებებისთვის, რაც მათი პარტიული ინტერესებიდან იქნება გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ერთი შეხედვით პროცესი თითქოს ვითარდება პოზიტიურად, მაგრამ მეორე მხრივ, თუკი პროცესები განვითარდა ნეგატიური სცენარით და ანუ აღსრულდა ის წინასწარმეტყველებები, რაც იქნა გამოთქმული ქალბატონ სამნიძის განცხადებებში, ცალკეული თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების და თოთკარტული ძალების მიმართ, და მე ფიქრობ, რომ გასაგებია, ვინც იგულისხმება, მაშინ შეიძლება წარმოიშვეს რისკები და ამან ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა დააზარალოს. ეს ერთი, და მეორე მხრივ გარკვეული პრობლემების შექმნას საერთაშორისო იმიჯის კუთხით, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, ივლისში იმართება ვარშავის ნატოს სამიტი. მოგესწრებათ ასევე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ვადებთან დაკავშირების წარმოშვე კითხები ბოლო პერიოდში
ოსტღეში ხო განცხადებს გაკეთდა,
ასე რომ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება ჩემი აზრით შექმნის სიტუაციაში არის ის რისკენაც უნდა ეხწოდეს ყველა პოლიტიკური ძალა, მიუხედავად მისი შიდა პარტიული ინტერესებისა თუ თვისესრიგისა. ანუ მე ფიქრობ, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში
შემდეგ შესაძლებელია ბატონო ზაალი.
მე ფიქრობ, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ალბათ უფრო იმძლავრებს ის მოსაზრება, რომ ისინი დადგნენ თქვა თავიანთი ვიწრო პარტიული ინტერესებზე მაღლა და თავიანთი ქმედებებით არ შეგვნ ქვეყანაში კრიზისის გამოწვევი მიზეზები.
ბანოსლავ, მსმენელი არის პირველი ხაზი, მე ჯერ ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია, მუდმივი მსმენელი იქნება ჩვენი, ამაში დარწმუნებული ვარ. სხვა მსმენელებს კი გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327, უფრო მეორე ნაწილისკენ ვაცხადებ ხოლმე, რომ მეტი აქტივობა შემდეგ იყოს მსმენელის, რომ მოვახერხოთ სტუმართან ერთად, ასე ვთქვათ, თემაზე საუბარი დასაწყისში, თუმცა რასაკვირველი არ გალოდინებთ და გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ. ბრძანეთ.
მე მაგას გავიზახე, უბრალო გასვარ, მე არც პოლიტოლოგი ვარ და არც ის ამას კაიხმანია გავიზახე. ყველა პარტია სალსალკი უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და შემდეგ თუ შექმნიან კოალიცია, თუ ერთნაირი აზრი ექნებათ რაღაცაში შეთანხმებიან და მერე გაიტანენ პარლამენტზე ამ კანონებს. ეს ყველაზე უფრო მართლებული იქნება ერთი თე. მეორე კიდევ მერე დარწმუნდებიან, ეს სუალა პარტია 200 თუ რა ვიცი რამდენი პარტია, დარწმუნდებიან ვინ რამდენ ხმას მიიღებს, 3%-ია ზღვას როგა გადაცემდება შევლენ პარლამენტში და იქ მოსინჯავენ ერთმანეთში, რომელს იქნება ერთი და იგივე აზრი. მერე კიდევ ერთ კიდევ ვიტყვი დაბადებით.
ბრძანეთ.
აი რომ ბევრს ოპირდებიან, გამოდიან, ლაპარაკობენ, კონსტიტუციაში ჩემი აზრით არის ცვლილება შესატანი. არ შესრულების შემთხვევაში ამ დანაპირების უნდა იყოს იმპიჩმენტი და უნდა გადადგეს თავრობა. აი ყველაზე დემოკრატიული ეს იქნება. არც ევროპა გვინდა ჩვენ, არც ამერიკა ქართულ მოდელზე უნდა იქნეს სახელმწიფო აგებული.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ა ტელეფონი. თუ გამოეხმაურებით მსმენელს. ყველა პარტია ცალ-ცალკე არჩევნებში, შემდეგი ფიქრონ კოალიციებზე და კონსტიტუციაში ცვლილება თუ არ შეასრულებენ დანაპირებს უნდა დატოვოს თავრობა.
Ну დაიწყებ ბოლო რემარკიდან, რომ თუ მთავრობა ვერ ასრულებს დანაპირებს და თუ კი ისკარგავს დობის კრედიტს მოსახლეობაში, შემის აღრჩევაში, მას ადრე თუ გვიან ისდას მოუწევს საქმე წასვლა, იმიტომ რომ ასეთი არის პრაქტიკა და ასე ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში დემოკრატიულ საზოგადოებაში. თუ მთავრობა კარგავს ლეგიტიმურობას შეუსრულებელ დაპირებების გამო და ხა რაც შეეხება იმას, რომ ყველა პარტიამ უნდა ცალკე მიიღოს მონაწილეობა, იცით რა არის, მე ფიქრობ, რომ ეს აზრი საზოგადოებაში უკვე მომწიფდა, ვთქვათ, განსაკუთრებით ბოლო თვეების მანძილზე. მე ალბათ თქვენც და ყველას წაიკითხია ის კომენტარები, ის შეფასებები, რაც სკეფდებოდა, რომ უფრო უპრიანია სამართლიანობის კუთხით, რომ ყველა პარტია წარდგეს ამორჩევლის წინაშე თავისი პროგრამის, თავის ლიდერებით, თავის დღესასრიგით და შემდეგ თქვათ, თუ ვიხმართ ბიოლოგიურ ტერმინს, ბუნებრივი გადარჩევის პროცესში გამოვლინდეს ყველაზე უფრო ძლიერი.
ხო, ნუ ლოკომოტივის გარეშე, ასე ვთქვათ, გავიდნენ.
ხო, თუ რა, ჩვენ თუ გავიხსენებთ მაგალითად ძველ პრაქტიკას, ხო, ბოლო 10 წლეულების, ვთქვათ, 90-იან წლებში 10 ლოკომოტივის როლს ასრულებდა პრეზიდენტი შევარდნაძე. შემდეგ მიხელ სააკაშვილმა ითვირთა ეს როლი და მან პარლამენტში შეიყვანა, თუ არ ვცდები, რამდენიმე პარტია, რომელიც მაშინ იყო გაერთიანებული ნაცმოძრაობას და შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილმა ითვირთა ეს როლი და ვფიქრობ, დრო არის, რომ ამ პრაქტიკას გამოვეთხოვოთ, ასე ვთქვათ.
ამაზე გავაგრძელებთ, მსმენელია კიდევ ერთი ბატონო ზალხაზზე, ამ თემაზე გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ამაზეც თქვა კუშინ პრემიერ-მინისტრმა, გამოთქვა თავისი აზრი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ზალ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზალ, ეს პარტიის როგორც იტყვიან დანაწევრება, რომელსაც ახლა ნაციონალები მაიზამაი დაშლათ ასაღებენ, ახლა ვისაც რამე ეს პოლიტიკაში რესპუბლიკების განცხადებისგან ბევრისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩაულებრ მოვლენა, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, რაღაცას უკავშირებენ ვიზა ლიბერალიზაციას და ამიტომ შეიძლება პრობლემები შექმნილიყო. იცით რა შეასაქმე? ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც პრაქტიკულად ღირებულებით აგებს დღესდღეობით იმ ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებით, რაც რუსეთმა გააკეთა, რომელსაც არანაირი ზღვარი არ აქვს იმისთან და საჯარიმო სანქციები მოსახლეობის უმრავლესობისთვის, ეს არის ბევრი არაფერის მომცემი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთ ევროპაში, რომელიც ტერორისტების ბომბზე ზის, მაინც და მაინც წასულ არ მიგვხარია და ბევრს არაფერს წარმოადგენს ჩვენთვის. მე მგონი ამით სპეკულირება უკვე ასეთი ხელისუფლების და ოპოზიციისთვის არაფერს წარმოადგენს, მაგრამ მე და მაინდესაც აი რესპუბლიკელები, როგორც თავისუფლად ინტელექტუარება და რატომღაც საკაბინეტო პარტიად, აი ამ განცხადებით რუსულ ვერ მიხვდნენ, რომ ის ამომრჩეველი, რომელსაც მათ ხარი დაუჭერა, როგორც იყვნენ კოალიციაში, არ მისცემს მათ ხმას და საერთოდ დაეკარგებათ იმ ნეოპოტიზმის ლობირებიდან გამომდინარე, კონფორმიზმის გამომდინარებიდან და მოსახლეობაზე და ამომრჩეველზე ზევიდან ყურებიდან გამომდინარე, რომ აი თუ ჩვენ არა, მაშინ საქართველო დაიღუპა დასავლეთისთან მიმართებაში, მაშინ როცა სარომე ზურაბიშვილი მთლიან პარტიას აღემატება ბევრად ჩვენით, ერთი ქალიც კი, აი მე დასავლეთ ევროპაში ზურაბიშვილს რითი აღემატებია რესპუბლიკა, იქნება აგვისნა და აი ეს და როგორ შეესტუმა რაც მათ დაუშვეს იმ კონფორმიზმიდან ნეოპოტიზმიდან გამომდინარე, რატო ვერ გაითვალეთ ის, რა არის მათი ინტელექტუალობა, რომ დიდი ხელფასები ქონდეთ პრემიები და დანამატები და ევროპაში
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, რამდენად მოკლედ როგორც იყო, როგორ ფიქრობთ რა, რამდენად არის ეს, შეიძლება იყოს დაკავშირებული ეს ამბები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან?
მეჭით რა არის შეიძლება პირდაპირი კავშირი არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როდესაც მიიღება გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა ექცევა ყურადღება იმას, თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში, რამდენად არის შედარჩუნებული ქვეყნის პროდასალური კურსი, იმიტომ რომ თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, რომ დასავლეთში ჯერ კიდევ ისმის კითხვები, თუ რამდენად მყარია ხელისუფლება თავის პროდასალურ არჩევანში, ანუ ბევრი ნიუანსები არსებობს, რომელზედაც ახლა უფრო გააცემის ფორმატი არ ეძლევა საშუალებას, რომ ვისაუბროთ. მე ვერ დავეთანხმები ჩვენს პატრიციალ სმელს, რომ თითქოს თქვა რუსული სავიზო რეჟიმის თქო გამარტივება არის რაღაც უპირატესი მნიშვნელობის, ვიდრე ევროპასთან უვიზო რეჟიმის მიღება.
ხო, ევროპაზე თქვა არ მიგვეხარიაო და იქ არ უთქვა მიგვეხარია თუ არა, თუმცა საინტერესოა.
მე ფიქრობ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მას არ დაეთანხმებოდა ამაში. ნუ კი ბატონო, ახლა ეს მისი მოსაზრებაა და არ გამოვრიცხავრო, ჩვენი საზოგადოების სადაც ერთი ნაწილიც ასე ფიქრობდეს ამას სოციოლოგიური გამოკითხების აჩვენებს ხოთაშორის ბატონო. მას უზარ ჩვენ პლურალისტული საზოგადოება გვაქვს და ყოველას აქვს თავის მოსაზრება და მის თავისუფლად გამოთქმის უფლება.
რა თქმა უნდა.
დიახ,
ასე რომ ფარგლებში ყოველას ვაძლევთ ამის საშუალებას.
დიახ,
მსმენელია კიდევ ერთი მსმენელის მოსმენას კი მოვასწრებთ, მგონი ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. პირველსო მეგობრები, ის ხო არჩენები აუშო ხშიათ დაადებოდა სუდერ 20 წელიწადში ერთხანო ყოველწლიურად და ადამიანმა შეძლო შეაჯამოს პოლიტიკოსების გარკვეული საქმიანობა. და მაინტერესებს ამ კოალიციის დასასრულს ნაკავშირებით, ამნა შესაძლებელია საარჩევნო კოდექსი გადაიხედოს და დაუშვათ გამოსწორდეს, რომელიც მომავალში გადადებული იყო, ახლა რომ მოხდეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, ბრძანეთ რამდენად, აი არა, აღარ გვჭირდება დრო საკმარისი პასუხისთვის. აუცილებლად დაუბრუნდებით მსმენელის შეკითხვებს. ახალი ამბების შემდეგ, ახალი ამბების დრო ახლოვდება რამდენიმე წამში და სმენელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს ვეხმაურებით მართალია გუშინდელი განცხადებების საბაბით შიდა პოლიტიკურ ამბებს, თუმცა მთელს ბოლოდროინდელ სურათს ვაანალიზებთ ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძესთან ერთად. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, აუცილებლად გავიმეორებთ და გამოვეხმაურებით ბოლო მსმენელის შეკითხვებს.
Thank you.
აფხაზეთის ოკუპაციო რეჟიმი აფცელებს ინფორმაციას, რომ დღეიდან აფხაზეთში სამ ქვეყანასთან და ორ არაღიარებულ ტერიტორიასთან ეგრეთ წოდებული უვიზო მიმოსვლა შედის ძალაში. ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებსაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შეეძლებათ შესვლა, არის რუსეთი, ტუვალუ და ნიკარაგუა, ასევე ოკუპირებული ცხინვალი და დნეპრისპირეთი. აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შესვლისთვის რუსეთის საზღვართან 24 საათიანი ეგრეთ წოდებული სავიზო პუნქტი გაიხსნება. საქართველოს ვაშინგტონში ბირთვულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისათვის დააჯილდოვეს. გიორგი მარგველაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ბირთვული ინდუსტრიის სამიტის ფარგლებში გამართულ ცერემონიაში. სამიძე მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კიბერსაფრთხე იყო. კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენელ კვლავ პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს. მათი თქმით, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ფარული ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ. პარალელურად მოითხოვენ მთავარმა პროკურორმა დატოვოს თანამდებობა, რადგან გამოძიებას კონკრეტული შედეგი არ აქვს და ის არაეფექტურად მიმდინარეობს. ამის გამო კი მათი აზრით პასუხისმგებლობა სწორედ ირაკლი შოთაძეს ეკისრება. ბარაკ ობამამ მსოფლიო ლიდერებსა და დიპლომატებს თეთრ სახლში სამუშაო სადილზე უმასპინძლა შეხვედრა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა. სამიზე დასასწრებად ვაშინგტონში 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა. ისინი ბირთვული ტერორიზმის გაზრდილ საფრთხეებსა და მათი თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრებენ. სამიც რუსეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა. თურქეთში პოლიციის ავტობუსზე განხორციელებულ თავდასხმას 7 პოლიციელი მსხვერპლა მის თავბაზე იტყობინება. დოგანის აგენტო აქტი მოხდა უპირატესად ქურთებით დასახლებულ რაიონში. ავტობუს პოლიციის საგანგებო ძალების წევრები გადაჰყავდათ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პროვინციაში მომხდარ აფეთქებას, რომელსაც ბოლო ინფორმაციით 7 ადამიანი მსხვერპლა და 27 დაიჭრა, ტერაქტი უწოდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გაგრძელდება სულ 2 წუთში დილის საუბრები ჩვენ სტუმართან, ანალიტიკოს ზალ ანჯაფარიძესთან ერთად. შიდა პოლიტიკურ ამბებზე ლაპარაკობთ და მეხმიანებით გუშინდელ განცხადებებს მათ შორის. მსმენელებიც რეკავენ მსმენელს, რომელმაც ბოლოს დარეკა აუცილებლად გამოვეხმაურებით, მხოლოდ ეს მოხდება მუსიკის შემდეგ და ასევე სხვებსაც მოგისმენთ, თუ კი სურვილი გექნებათ. 2988-327 ჩვენ ტელეფონი, დროებით მუსიკას ვუთმობთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძესთან ერთად. მსმენელის ბოლო მსმენელის შეკითხვას უნდა დაუბრუნოთ, წესი გვაქვს ასეთი, არ შეიძლება ამის უყურადღებოდ დატოვება. არჩევნები, ესე იგი წინა მსმენელის ნათქვამი გავგვემართა, არჩევნები უფრო ხშირად უნდა ტარდებოდესო, ეს იყო სურვილიო. და შემდეგ საარჩევნო კოდექსის გადახედვის შესაძლებლობა აინტერესებს მას უკვე აი ამ გარემოში და ვითარებაში, რაც შეიქმნა პოლიტიკური გარემო. არ ვიცი, ეს რამდენად შეუწყობს ხელს იმას, რომ
ალბათ გარკვეულწილად შეუწყობს, თუკი მოხდა საარჩევნო კოდექსის გადახედვა. ნახა, ყო რამდენადაც მე შემიძლია ვიმსჯელო იმ განცხადებების მიხედვით, რაც ისმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან არსებული სისტემა მართლმადიდებლად ფუნდამენტურად არ შეიცვლება. ანუ ის
ამარჩევნებისთვის ხო არა,
ის თავდაპირველად გაცხადებული, ვთქვათ, სისტემა, რომ ეს ყველაფერი მოხდება 2020 წელს და არა ამ საარჩევნო ციკლის დროს, ეს დიდი ალბათობით შენარჩუნდება. თუმცა არც იმის დავიწყება შეიძლება, რომ რაღაც გარკვეული პროგრესული ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შევიდა, თუნდაც ის, რომ მაგალითად მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის თამასა აიწია 30-დან 50%-ამდე და კიდევ შევიდა ის გარკვეული პატარ-პატარ ცვლილებები. ხა კი შეიძლება ხა ვიღაცამ ეს კოსმეტიკურ ცვლილებად შეფასოს, და ყოველ შემთხვევაში ხა ისე არ ხდება, როგორც ვთქვათ, ადრე, როდესაც ხდებოდა საერთოდ იგნორირება ოპოზიციის მოთხოვნებს. რაღაც ცვლილებები შევიდა, თუმცა რა თქმა უნდა არის ვთქვათ გაუმჯობესების სივრცე, უკეთესის სურვილი, მაგრამ რას ვიზამთ, მოცემულობა ასეთია, რომ დიდი ალბათობით ჩვენაბად ამ საარჩევნო კოდექსით მოგვიწევს ვთქვათ წარდგომა 2016 საპარლამენტო არჩევნებზე. თუმცა აქაც არის რაღაც რისკები ჩავალული, რომ თუ ვთქვათ ძირითადმა პოლიტიკურმა აქტორებმა ჩათვალეს, რომ საარჩევნო გარემო ამ საარჩევნო კოდექსის მეშვეობით არის არასამართლიანი და ხდება პოლიტიკური ველისგან მოსუფთავება, ამან შეიძლება გარკვეული კატაკლიზმების ვთქვათ ბიზგის როლი აგო შეასრულოს. მე ხა არ იმედი რაც იმ ძიმე სცენარი დავხატო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის ბოლომდე გამორიცხვა ჩემი აზრით არ შეიძლება.
კი, ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც მოგვისმენა და ასევე სხვა ანალიტიკოსებისგანაც ამ რისკზე და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, სწორედ არჩევნების სამართლიანად აღქმის მნიშვნელობაზე, რა თქმა უნდა, ბანოზა. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. თუ შეიძლება იქნება ხმის რეჟისორს ვთხოვ, რომ აუხსნას მსმენელს.
ა, გამარჯობა, გესმენთ ბატონო ზალ. აი, გამაინტერესებს, როდესაც თუ აღიხმდა გადაწყვეტა საქართველოს საზოგადოებას, ხო, საქართველოს საზოგადოება ძალზე მრავალფეროვანია თავისი სოციალური შემადგენლობით, კლასობრივი შემადგენლობით, თუმცა კლასები ჯერ კიდევ არ არის კვეთად გამიჩნული და როდესაც შეიძლება საგარეო ვექტორი ძალზე ჭრელია, ამ შემთხვევაში ხო არ შეიძლება ეს პარტიები დაალაგდეს ისეთი რა და შეიქმნას ესეთი პარტიები, რომლებიც გარკვეულ ხლობის კალკულ ფენაზე იქნება ორიენტირებული მის სოციალურ საჭიროებზე და ზნეობრივ ხელოვნებზე დაფუძნებული, ხოლო შემდეგ საგარეო ვექტორი განისაზღვრა, რადგან საგარეო ვექტორი კიდევაც მრავალფეროვანია და ბოლო პერიოდში შეიშალა ზოგი, მაგალითად ვთქვათ, მე არის მე ჩრდილოეთელი, სამხრეთელებიც არიან, მე დასავლეთი, თუმცა ის მე დასავლეთშიაც არის ბევრი გამიჩენა, რადგან ციხას დასავლეთის ხერებულები და ფასეულებებს გადასინჩვას მოითხოვს, არიან მემარჯვენები, მემარცხენეები, ცენტრისტები, ეგრე მონოკულტურისტები და ერთიანის მომხრე და არიან კიდე ტრადიციონალისტები და აი ისეთნაირად, როდესაც გაითვალისწინებს ყოველდღიურ ხმას თალკოული პარტია და ეს გაიმიჯინება ერთმანეთისაგან და აი ესეთი იდეოლოგიურ თუ სხვადასხვა მოსაზრებები დაჭრული და ჩამხალვე და მერე იმ პარტიების ინტერესებს, რომლებიც უფრო უხაფლოდებიან თუნდა პარტიული ლიდერები დავარქვათ, ისინი უფრო უნდა გაერთიანდეთ და შეიქმნას რამოდენიმე ძლიერი პარტია, უფრო ორიენტირებული აი ესეთ მნიშვნელოვან იმაზე, რომ ღირებულებებზე და ემაშენდი იქნება ნამდვილი პარტიულობა.
ეს ხო
ამჩადანდელი პარტი ხო უფრო ძალად გარიდან მოხვეული მრავალ პარტიულობა, რომელიც უფრო ქაოსსა და მორია წყალს ქმნის, ვიდრე პარტიულ და კლასობრივ დაყოფას ქვეყნის შიგნით.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ეს კლასობრივი დაყოფას სხვაგან მევყავა რამ სიტყვა დაწყობას. გისმენთ. გისმენთ, ბანოზა. ანუ მსმენელმა როგორც თქვა, მას სურს რომ ეს პარტიები პარტიებად გაერთიანდა და შემდეგ მსხვილ პარტიებად გარდაიქმნენ ერთი, ასე ვთქვათ, პლატფორმის ფონები.
გავითვალისწინებთ, რომ დღეს საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია 200-ზე მეტი პოლიტიკური პარტია, რაც ჩემს აზრით არის სრულიად ანაქრონიზმი 3.5 მილიონიანი მოსახლეობისათვის, მაგრამ საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენთან პარტიების თქვა იდეოლოგიური პლატფორმა ერთგვარად მოშლილია, დღეს ვერ გაარკვევ ვინ არის მემარცხენე, ვინ არის მემარჯვენე, ვინ არის თქვა ცენტრისტი, იმიტომ რომ ყველა პარტია იცვლის თავის თქვა პოლიტიკურ ორიენტაციას კონიუნქტურიდან გამომდინარე.
ან ორიენტაციას არ იცვლის, მაგრამ განცხადებას გააკეთებს ჩვენი ერთ დღეს.
დიახო, და ძნელია თქვა გაარკვიო ეს პარტია თქვა პოლიტიკური სპექტრის თქვა ფლანგზე დგას, მაგრამ პრობლემა ცით რაში არის ჩემს აზრით, მე ისევ და ისევ ვეყნობ არა ჩემს სუბიექტურ აღქმას მხოლოდ, არამედ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს და იმ სურათსაც ჩვენი სოციოლოგიური თქმულებები გვიდებს, რომ ჩვენი ამორჩეველი პოლიტიკური პარტიას აფასებს არამისი პროგრამის, არამისი იდეოლოგიური პლატფორმის, არამედ პერსონალიების მიხედვით. ანუ ლიდერი არის განსაზღვრელი თუ იმისა თუ რა არჩევანს გააკეთებს ის თქვა საარჩევნო ყუთთან, და ეს თქვა შედეგი გაზდებს ყველა სოციოლოგიურ გამოკვლევას ბოლო 10 წლების მანძილზე, და ეს არის ჩემს აზრით ჩვენი დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი, როგორც საწყენის არ უნდა იყოს ეს სამწუხაროდ ასეა, და პარტიებიც ცდილობენ, რომ ძირითადად აი ლიდერს დაეყრდნენ, ლიდერი წამოსწიონ წინ და არა თქვა საკუთარი პროგრამით და საკუთარი იდეოლოგიით მოაწონონ თავი აღმრჩევებს, და ესეც მე ფიქრობ, რომ ამ კუთხეთაც არის ბევრი სამუშაო და
ალბათ რესურსი ნაკლები სჭირდება ასეთ მუშაობას, ხომ? ღარიბი ქვეყნის სხვა არის ეს, რა ქვია, ლოგიკა.
ერთგვარად არის კეთახმებით
პროგრამებზე მუშაობას მართლა, რასაც ქვია, და შემდეგ იმის წინ წამოწევას პროგრამების და ამის პოპულარიზაციის მეტი რესურსი სჭირდება.
კი ბატონო, სჭირდება მეტი ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსი, მაგრამ ასევე სჭირდება ნოყიერი ნიადაგი თვითონ ელექტორატში, რომ ხალხმა ეს მიიღოს, გაითავისუფოს. იმიტომ რომ ჩვენთან თქვა ჩვენი საზოგადოება თავისებურებებიდან გამომდინარე ყოველთვის ხდება ორიენტაცია პერსონალიებს. თქვა ჩვენ ვართ ეს ორთოდოქსული ტრადიციონალური საზოგადოება, აქედან გამომდინარე პიროვნულ ფაქტორს მას უფრო უპირატესი მნიშვნელობა ერიჭება, ვიდრე
შემოგთავაზო კარგი პროგრამები და ოსტატურად და ნახოთ.
მე მაქვს იმედი, რომ როდესაც თქვა ჩვენი პოლიტიკური კულტურა დაიხვეწება და ჩვენ ნელა დავახლოვდებით ევროპულ პოლიტიკურ კულტურის სტანდარტებს, ეს პროცესიც თქვა პარალელურ რეჟიმში წავა.
იმედია, საქმეზე იქნება ლაპარაკი არჩევნების დროსაც. მსმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები და ძალიან საინტერესო მსმენელების ყავდა, ძალიან საინტერესო თემაც გაგდა მომხსენებელს. მე ასეთ რამე შევთავაზებდი, ჩემინება რომ იყოს კანონში ყველა ამდენი 200 პარტია, სწორი ბრძანდებით ბატონო, რომ 200 პარტია ასეთი პატარა ქვეყნისათვის ძალიან ბევრია, და არჩევნებში ყველას მივაღები ნებდი მონაწილეობას, და მე ვინც მიიღებდა 10%-ზე ნაკლებ ხმას და 10%-ზე ზევით, ორ ჯგუფად გავყოფდი ამას, და ისე იქნებოდა, არ უნდა ამდენი 500 პარტია და ორი ჯგუფი იქნებოდა, ერთი რომელმაც მეტი ხმა მიიღო და რომელმაც ნაკლები ხმა მიიღო. მე არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უკეთესია, რომ ეს შევამციროთ ეს ამდენი პარტიები?
რას გიშლიან ქალბატონო? რომ იყვნენ? ბევრნი რომ იყვნენ, რაც გიშლიან. კეთილი, ხო, კეთილი ჭირს ხომ ეს პირდაპირ კომუნიკაცია. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ხო, პრაქტიკულად საარჩევნო სისტემის საკითხს შეეხო ქალბატონი, არ ვიცი ხო მოკლედ ესე როგორ უნდა ჩამოვაყალიბო.
გასაგები ხა ამ
200
ამ 200 პარტიიდან აბსოლუტური უმრავლესობა თქვა.
ამისთვის არსებობს ბარიერი ბატონო, ხო?
ლეთარგიული ძილის აქ მდგომარეობას თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგიერთი მათგანი არჩევნების წინ გამოცოცხლება ხოლმე და იწყება რაც გაუგებარი კოალიციების და ბლოკების შექმნას, ნუ ჩვენ ნახეთ წინა არჩევნების დროს, და როგორ წესი ისინი ვერაგროვებენ 1%-ზე მეტ ხმასაც, შეიძლება 1%-ის კი თქვა მეტი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკუთარ თავის წარმოსაჩენად საზოგადოებისთვის თავის შესახსენებლად რაღაც შეიძლება პიროვნული ამბიციები და საკმაყოფილება და ასეთ რამს ხდება. ესე ჩვენი თოთ ქართული პოლიტიკური კულტურის ერთ-ერთი ნიშანთვისება არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამ შვიტობის ბძანეთ.
Кипхо мида шевахсен калбатин батнозал როგორც ანალიტიკოს ბატონოზალ მეკითხათ რესპუბლიკელების ესეთი ფიქსირებული მედასავლეთეობი და როდესაც ალასანიას პარტიამ დატოვა ოცნება სალომე ზურაბიშვილთან და გინაც გიამაისაშვილთან მიმართებაში რითი არის იმაზე მეტი машин როდესაც მედასავლეთეობა მაგათი გეუბნებით ისე ნახეთ კონფორმიზმში და ნეოპოტიზმში თუ ეხლა სალომეზურობი ხმა თქვა რომ ჩემ პარტიას ჯერჯერობით ძინასო სტენდბაი რეჟიმში არის მაგრამ მე გაჩერებას არ ვაპირებო მაშინ რა მოხდება რამდენად გადაწონის კიდაც ერთი სალომეზურაბიშვილი ან სალომეზურაბიშვილი გიამაისაშვილი
თავის გასაგებია
ერთად იმ რესპუბლიკელებს რომელიც ნაციონალიაში არიან გადასულები
მადლობა მადლობთ
ეს არის სწორედ ასაცა როდკი ორიტაციე პერსონალიებზე ხა რა თქმა უნდა ხა ჩემს აზრით აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა არის როდესაც რომელიღაც პოლიტიკური ძალა აცხადებს ერთგვარ მონოპოლიას მედასავლეთეობაზე ეს არის ჩემს აზრით გაუმართლებელი მიდგომა და საზოგადოებაში ამას სამართლიანად მოყვება ხოლმე პროტესტი და ცოტა არ იყოს ამ კუთხით იგივე რესპუბლიკელებს და იგივე თავისუფლ დემოკრატებს ერთგვარ გადაამლაშეს როდესაც დაიწყეს საკუთარი თავის თქო პოზიციონირება როგორც თქოს აი ერთადერთ პროდასალურ ძალას და მათ წინამდებ რაღაც გარკვეულ შემოტევებს თავდასხმებს აღიქვამენ და წარმოაჩინენ როგორც ქვეყნის პროდასალური კურსის გადახმებას ეს ჩემს აზრით არ არის ბათ სწორი შეფასება მაგრამ ну гасагеби ха политикасу ყველაფერი მოსულა როგორც თქვენ ჩვენთან ყველა ხერხი მისაღებია სამწუხაროდ ასეთია ჩვენი პოლიტიკური კულტურა მაგრამ რაც შეეხება თქვენ კითხვის შეკითხვას ახლა მე ვერ დავიწყებ ამ პარტიების თქვენ შედარებას ეს ყველაფერი გამოჩდება არჩევნების წინ თქვენ გადაწყვეტს თუ არა ქაბატონის სალომე ზურაბიშვილი და მისი პარტია არჩევნებში მონაწილეობას როგორ წარმოგებიან რა პროგრამით რა რესურსებით ამას დავინახავთ ჩვენ. ეხლა დღეს ეხლა რაღაც შედარებების გაკეთება არ იმაჩნია კორექტულად.
მადლობა. მსმენელია კიდევ ხაზზე აქტიურობს დღეს ძალიან მსმენელი დილამ შუგების გისმენთ.
გალბატონო ნინო.
გამარჯობა ბრძანეთ.
მივესალმები თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
ეხლა იცით აი 200 პარტია მართალი ბრძანდებით რა ყველაზე სამტკიმლეული ეს არის. მაგრამ მე ერთ მომენტს გაგახსენებ, არ ვიცი უყურეთ თუ არა იმედზე ილო ბეროშვილის იუმორისტულ გადაცემაში მიხეილ მაჭავარიანი ყავდა მიწეული და რესპონდენტებს კორესპონდენტები ეკითხებოდნენ ქუჩაში სახელი მიხეილი ვისთან ასოცირდება თქვენთვის ვინ ქმარი და ასახა ვინ მამალი ერთ სმენელს 10 სმენელი და არ უთქია მიხეილ ჯავახიშვილი მიხეილ თუმანიშვილი რომენ იმაზე ვლაპარაკო ჩვენ იმას რესპუბლიკელებზე განთლებული პარტია არც ერთი არ არის მე მგონია და არ უკადრებია რესპუბლიკელის წარმომადგენლებს რომ ჩვენა ვართ მარტო ის ალასანია პარტია იყო რომ იძახოდა რომ გადახევა არისო მადლობთ
მადლობა ზარისთვის 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი მსმენელის მოსაზრება იყო არ ვიცი თუ გსურთ გამახმაურება მინდა მივუბრუნდე გსურთ რომ
რამე გვარად
ხო მე მგონი მოსაზრება დიდი მადლობა მას ზარისთვის რომ გვისმენთ ამისთვის დიდი მადლობა საქართველოს პრემიერმინისტრმა თქვა ასეთი რამგუში როცა გამოაცხადა უკვე ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე რომ 2012 წელს როცა ბლოკის ფორმით გავიდა ქართული ოცნება არჩევნებზე სხვა რეალობა იყო ძალიან ძიმე წინას არჩევნო პროცესი იყო სხვა რეალობაა დღესო დემოკრატიული განვითარება ამ პერიოდში მნიშვნელოვან ცვლილებებს განაპირობებს განაცხადა კვირიკაშვილმა დღეს საარჩევნო პროცესი გაცილებით გამჭვირვალე და დემოკრატიული ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს არის ნორმალური გადაწყვეტილება ანუ ყველა პარტია რომ თავისით გავა არჩევნებზე რომელშიც განსაკუთრებული არაფერი უნდა ვეძებოთო ყველაზეც თუ არ ვეძებოთ საზოგადოებას არავინ და ვერავინ დაუშლის იმას რაც უნდა ისი ფიქროს თქვენი აზრი მაინტერესებს ეს მარტივი ადვილი აი ესეთი ამბავია რაც პრემიერმინისტრმა თქვა თუ უნდა ვეძებოთ აიც რაღაც
ვიცით რა არის
საფუძვლები
მე ვფიქრობ რომ ალბათ მაინც უნდა ვეძებოთ იმიტომ რომ პირველი პრემიერმინისტრმა როგორც ქართული ოცნების მოვალეობა თავმჯდომარემ ამ განცხადებით მიანიშნა კოალიციის სხვა წევრებს, რომ მათ უნდა მოძებნონ თავის გზა, რომ ქართული ოცნება აღარ აპირებს ლოკომოტივის როლის შესრულებას და თქვათ თავის მხრებზე ასე თქვათ პატარ-პატარა პარტიების შეყვანას პარლამენტში, როგორც ესმა გააკეთა 2012 წელს. ფაქტურად თქვათ ბიჯენა ივანიშვილის და ქართულ მისი პარტია ქართული ოცნების მხრებზე თქვათ შესმული შევიდნენ ის პარტიები პარლამენტში, რომელთაც იმ დროისთვის არანაირი სერიოზული ელექტორალური რესურსი არ გააჩნდათ პარლამენტში მოსახვედრა ბარიერის გადასალახავად. როგორც ჩანს, ამჟამად ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ტვირთისგან გათავისუფლდეს. თუმცა მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული გარიგება ამ კოალიციის ყოფილ სუბიექტებთან და მათ რაღაც გარკვეულწილად ითანამშრომლონ. ოღონდ რა ტიპის გარიგება არ, ახლა მე ახლა ამაზე მიჭირს საუბარი. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ კოალიციის ზოგიერთმა თქვათ მცირე სუბიექტმა ბუნდომოს ქართულ ოცნებასთან შერწყმა როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას
თავის მოკვლით პირდაპირ.
არ არის, იმიტომ რომ ახლა მოდით პირდაპირ თქვა გულახდილა და არც ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა პარტიების რეიტინგი არ მიუთითებს იმაზე, რომ კოალიციის სუბიექტებს აქვთ იმის რესურსი, რომ გადალახონ ბარიერ დამოუკიდებლად. და არ ამგონია, რომ თქვა ადარჩენილ 5-6 თვეში რამე რადიკალურად შეიცვალოს ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე, ერთგვარი პოლიტიკური თვითშენახვის ინსტინქტი ალბათ აიძულებს ამ პარტიებს და ქართულ ოცნებას და რაღაც იმის სასრული გზები აქვს, გზები ეძებონ. მოხა ეს ალბათ იქნება დახურულ კასმიღმა მოლაპარაკებების საგანი, ჩვენ ამაზე მხოლოდ შეგვიძლია
ვარაუდები.
ხო, ვარაუდები გამორთქვი, კი, რა თქმა უნდა, ბოლოს ყველაფერი მსხავდება, მაგრამ
დიახ, მესმე. მსმენელია ბატონო ზალ, კიდევ ხაზზე ამდენი მსმენელი არ მახსოვს ბოლოს რა თემას მოყვა. ძალიან მეხარია, დიდი მადლობა აქტიურობა მსმენელი, დიდი მადლობა. გისმენთ ეთერში.
მოგესალმებით, მივესალმებით
თემას.
მოგესალმებით.
არსებობს მოარული აზრი იმის შესახებ, რომ თუ შეიქმნა მომავალში ამარჩევნებისთვის კოალიცია, იქნება იდეოლოგიური ნიშნით, ანუ პროევროპული, პროევრაზიული. და მე ასე წარმომიდგენი, რადგან რესპუბლიკელებმა დატოვეს ოცნება, კოალიცია, შეიძლება თუ არა გაერთიანდეს, აი თქვენი სტუმრის აზრი მაინტერესებს. რესპუბლიკელები, ალასანია და ნაციონალები ერთ ჯგუფში, როგორც პროევროპულები და მეორე ჯგუფში ვთქვათ ოცნება, ბურჯანაძე და პატრიოტები. თუ წარმოგიდგენიათ ასეთი დაჯგუფება.
დიდი მადლობა ზარესთვის და დიდი მადლობა, რომ საშუალება მომეცით, რომ ჩემი კითხვაც მივაერთო თქვენსას. მინდოდა ძალიან ამ თემის გარეშე დასრულება, არ მინდოდა. გჯერათ, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ მრავალპარტიულობისკენ ნაბიჯი რაღაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ასე შემდეგ, მაგრამ გჯერათ, რომ ბლოკების და კოალიციების გარეშე მივალთ არჩევნებამდე, არჩევნებზე გავალთ?
იცით რა არის, ხო, თუ
რაღაც შიში არის მრავალპარტიულობის, მე ახლა ბუნებრივია დასკვნებს ვერ გამოვიტანთ, მაგრამ აი ჩვენ მსმენელების ზარებშიც გამოსჭიოდა ახალია თან, ასე რომ ყველა 200 არა, მაგრამ ნუ და რამდენიც იქნება ბევრი პარტია.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ხო თუ ჩვენ გადავახვევთ უკან ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ქრონიკას რამდენიმე ათეული წლით უკან, ჩვენ ნახავთ, რომ სიტუაციური მოკავშირეობა, თოთ სიტუაციური პოლიტიკა არ არის უცხო ჩვენი პოლიტიკისთვის. ასე რომ კონიუნქტურიდან გამომდინარე არ შეიძლება გამოვრიცხოთ რაღაც სიტუაციური კავშირი კონკრეტული პოლიტიკური ძალების შორის, რომლებიც დგანან მსგავს ან თქვათ იდენტურ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, იდენტურ იდეოლოგიურ საფუძველზე. ამიტომაც ახლა მე მართალია
ასე ორად გაყოფილი წარმოგიდგენია,
მე მართალია არ მეჩვენება ახლა ამ ეტაპზე რეალისტურად ის, რომ თქვათ რესპუბლიკელებმა ან თავისუფლებმა დემოკრატებმა ნაციონალებთან შეკრან კავშირი, იმიტომ რომ ეს არ მგონია მათთვის დიდი პოლიტიკური დივიდენდების მომტანი იყოს. თუმცა პოლიტიკაში არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება და ჩვენ როდესაც 2003 წელს მოხდა რევოლუცია, ავალ გავსოთ, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის იყო შეკრიბეს ვიადისტები და ძალიან წრილი პოლიტიკური ძალა, ასე რომ არაფერი არ არის გამორიცხული. ნახოთ, მე ახლა არ მინდა რაც მარშელობის მსგავსი გამომივიდეს,
მაგრამ
ჩვენი პოლიტიკური კულტურა, ჩვენი პოლიტიკური რეალობა და მოცემულობა არ გამორიცხავს არანაირ თუნდაც ერთ შეხედვით უცნაურ სიტუაციურ პოლიტიკურ კავშირებს.
და პირველად არის თქვა მსმენელისგან, პირველად არ გაისმა, ეს რაღაცა ორად გაყოფილი ურჩევნია. ორ დისკომფორტი აქვს ამ ურჩეველს ალბათ, სავარაუდოდ, როცა არის 57 პოლიტიკური ძალა მაგალითად ამოსარჩევი.
მე მესმის მისი კითხვის, თქვა, შინაარსის და პათოსის, იმიტომ რომ დღეს მასაც ბევრი საუბრობს იმაზე და მე ვიზიარებ გარკვეულწილად მოსაზრებას, რომ მოხდება ერთგვარი, თქვა, აი სეგრეგაცია პოლიტიკური ძალების მათი იდეოლოგიური და მათი ორიენტაციული მემართულების კუთხით. თქვათ, ერთ მხარეს შეიძლება დადგენოს, თქვათ, ნაციონალურ პატრიოტულ პლატფორმაზე მდგარი ძალები, რომლებიც ასეთად პოზიციონირებენ, და მეორე მხარეს ის პოლიტიკური ძალები, რომელთაც მკვეთრად, თქვათ, დეკლარირებული პროდესალური წესრიგი. ანუ
პატრიოტიზმზე უარს არ ამბობენ ისინიც, თუმცა ხო,
უცნობი როგორ არის ასეთი გამოკვეთილი, თქვათ, პატრიოტულ, თქვათ, ნაციონალისტური მიმართულების პატრიოტიზმი მათ პოლიტიკურ პლატფორმაში არ იკითხება ყოველ შემთხვევაში. ასე რომ მე ვარაუდობ, ეს ჩემი თუ წინასწარ ვარო, შეიძლება მხოლოდ ვარაუდოთ, რომ დარჩეს, რომ მოლა პარლამენტში ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ განსხვავებული იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკური ძალები. ხო, შემთხვევაში იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, აი ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვებს რომ დავეყნოთ და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ხო, შემთხვევაში ამ პოლიტიკურ ძალებს ბარიერის გადალახვის შანსი დღეს აქვთ.
მაგრამ ზალ მართალი კანონია, ეს არ მკაცრ რეჟიმს არ აყენებს, გულისხმობ ამ ჩემს აქტიურობასთან ასეთი მიბმული არის ლეგიტიმაცია არჩევნების, მაგრამ ობიექტურად თუ ავიღებთ, რაც მეტი ამრჩეველი მიიღებს მონაწილეობას, მით უფრო ვთქვათ, მაღალი ხარისხის ლეგიტიმაცია ექნებათ იმ ძალებს, ვინც ხელისუფლებას მთლიანად. როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი ვითარება, ეს გადაჯგუფება, გადმაჯგუფება, ესეთი, როგორ თქვა, აქტიური მოძრაობა არჩევნების წინ, კი, ნახევარი წელიწადი დარჩა, მაგრამ მაინც ამრჩევლის გააქტიურებას გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, გააღიზიანებს ამრჩეველს, რომ რაღაცას რაღაც ხდება და უჩემოდარ გადაწყდეს, თუ პირიქით გააპასიურებს მას. ესეც ხო ცოტა ვარაუდის კენტი
გიწევს,
მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
მოგახსენებთ, ისევ და ისევ ჩვენი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენი საზოგადოების მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ხანდახან საკმარეს რაღაც ერთი პატარა ბიზგიც კი, რომ პასიური საზოგადოება გახდეს ძალიან აქტიური და მოტივირებული. თქვენ გახსოვთ, ალბათ 2018 წელს ციხის კადრები გამოქვეყნდა რამხნა ბიზგებისა მან დაქმე საზოგადოებას და როგორი გარდა ამისა თავად
ბიზგი
ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკაში როგორი ბიზგებისა საზოგადოების აქტიურობას. ასე რომ შეიძლება მოხდეს რაღაც ისეთი ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ამან გამოიწვიოს, ვთქვათ, დღეს პასიური საზოგადოების პირიქით გააქტიურება და მოტივაცია გაუჩინოს მას, რომ მივიდეს საარჩევნო ყუთა და დააფიქსიროს თავის აზრი. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით, ხა მე ისევ და ისევ ვეყნობი ობიექტურ მონაცემებს, რაც ჩვენი სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებენ. მართალია, მათი შედეგები ფარდობითია, თქვა, შეიძლება ენდო, შეიძლება არ ენდო, ყოველ შემთხვევაში დღეს ამომრჩევლის დიდი ნაწილი არის განწყობილი გარკვეულწილად, თქვა, ნეგატივისტურად და დიდი ალბათობით, ალბათ არაპირებს არჩევნებზე მისვლას, მაგრამ შეიძლება დარჩენილი 6 თვეში მოხდეს ისეთი ძვრები ჩვენს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ამ კუთხით სრუტი შეიცვალოს.
აი ნახოთ, საინტერესო კი არის ის, რაც ხდება. თუ დიდ რისკებს არ დაუკავშირდება, სასურველი იქნება და მხოლოდ ინტერესით დავაკვირდებით და შევხედავთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. ზალან ჯაფარიძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი.